abatuze ku kyalo Kawanda bagudemu ekyekango basanze omulambo gw'omwana abadde yakazaalibwa nga gusuuliddwa mu kasasiro musasiro tewasobeka Ssentongo n'ebisingawo.
Ekikangabwa kino kibadde ku kyalo Nakyessanja ekisangibwa mu divisioni y'e Nabweru mu disitulikiti Munasala Municipality. Abatuuze bwe bagudde ku mulambo gw'omwana abadde yakazaalibwa ng'ono asuuliddwa ku kasasiro. Omulambo guno gulabiddwa omutuuze abadde azze okuyiwa kasasiro era ng'ono asuse kulaba ngoye, kyokka n'alowooza nti oba omuntu yasuddewo ngoye. Wano nno kwe kuyita abatuuze abazze ne bakebera nti abazze ne bakizuula nti ddala mwana, kyokka ng'omwana ono abadde akyaliko kalira era nga wano abadde yafudde dda nga kiraga nti abadde yakazaalibwa. Wano n'abatuuze bayise abakulembeze b'ekitundu kino era nabo kye bakoze kwe kuyita poliisi y'e Kawanda, era bwetyo n'etwala omulambo mu ggwanika ly'eddwaliro Mulago abasawo bagende maaso n'okugwekebejja. Kulabukedde Fama, nze wa Sabbeeka Ssentongo Kagere.